Бог просіць нас клапаціцца пра найменшых гэтага свету, прадукт культуры адчужэння, культуры, якая выключае іх з грамадства, сказаў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін сёння падчас святой імшы для ўдзельнікаў асацыяцыі група Святой Марты. З храбрасцю і смеласцю будзем прасіць Бога, каб прагнаў зло і дэманаў, што наносяць шкоду сучаснаму чалавецтву, заклікаў гамілій бліжэйшы супрацоўнік святога айца. Бог бачыць рыбакоў, зняволеных на рыбалавецкіх суднах, айцоў сем'яў, вымушаных выконваць бесчалавечую працу, спадзяючыся аднавіць годнае жыццё за мяжой, дзяцей з асаблівасцямі фізічнага развіцця, якія павінны жабраваць. Ён бачыць дзяцей, зняважаных педафіламі, жанчын, выкінутых на гарадскія вуліцы і ў публічныя дамы, маладых дзяўчат, вымушаных выходзіць замуж за мужчын значна старэйшага ўзросту, асобаў, пазбаўленых уласных органаў у выніку падману, махлярства або насілля. Кожны з іх прысутны ў вачах Бога, запэўніў кардынал Паралін. Ён заклікаў маліцца праз заступніцтва святой Жозефіны Бакіты, якая пры жыцці спазнала мукі рабства, аб Божым суправаджэнні на шляху дзейснай дапамогі тым, хто мае ў ёй патрэбу, ахвярам сучасных форм рабства, якія заклікаюць да нашага сумлення.